Ons gaan uit die woord van die Here lees, Psalm 24, Psalm 24 en daarna ook uit Handelinge 20. Psalm 24, ons gaan die hele Psalm lees en dan 'n paar verse uit Handelinge hoofstuk 20. Psalm 24 is 'n psalm van Dawid. Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. Want hy het die fondamente daarvan in die see gelê en dit stewig gevestig in die waters. Wie mag die berg van die Here opgaan? En wie mag in sy heiligdom gaan staan? Die een wie se hande rein en wie se hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie, so iemand sal van die Here seën ontvang en God sy redder sal reg aan hom laat geskied. Die mense wat na sy wil vra en hom dien is die geslag van Jakob, Sela. Verbly julle poorte, wees bly eeue oue deure, want die magtige koning wil ingaan. Wie is hier die magtige koning? Die Here sterk en geweldig, die Here oorwinnaar in die stryd. Verbly julle poorte, wees bly eeue oue deure, want die magtige koning wil ingaan. Wie is hy, hierdie magtige koning? Die Here, die almagtige, hy is die magtige koning. Handelinge hoofstuk 20 van vers 33 af. Handelinge 20 van vers 33. Paulus praat met die ouderlinge van Efese. Ek het niemand se geld of klere begeer nie. Julle weet self dat ek vir myself en vir die mense wat saam met my was, gesorg het deur met hierdie twee hande van my te werk. Deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys dat ons hard moet werk, sodat ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê, om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Nadat Paulus dit gesê het, het hy saam met hulle almal gekniel en gebid. Almal het baie gehuil en hom omhels en gesoen. Hulle was veral hartseer omdat hy gesê het dat hulle hom nie weer sou sien nie. Daarna is hulle saam met hom na die skip toe. Psalm 22, 23 en 24 is psalms wat eintlik baie naby aan mekaar staan. Psalm 22 was Dawid baie moedeloos en het hy gevra waarom het die Here hom verlaat. En so danig 'n worsteling het Dawid gehad dat Christus, wat ook hierdie psalm geken het uit die aard van die saak, aan die kruis op Golgotha, een van sy kruiswoorde, presies hierdie woorde van Dawid gebruik. My God, waarom het u my verlaat? En dan lees ons in die nagmaalsformulier, so dat ons nie deur God verlaat sou word nie. Psalm 23, daar spreek Dawid nou sy vertroue in die Here uit. Die Here is my herder, die 33 sê, niks sal my ontbreek nie, ek kom niks kort nie. Psalm 24, hoekom kon hy dit sê? Omdat die Here my herder is, kom ek niks kort nie, want die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. En dan is die vierde vers, die vers waarop ons gaan toespits. Daar is 'n vraag gevra, wie mag na die berg van die Here gaan? En dan is die antwoord, die een wie se hande rein en wie se hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie. Dan Handelinge 20 se 34ste vers sê, Handelinge 20, 34, julle weet self dat ek vir myself en vir die mense wat saam met my was, gesorg het deur met hierdie twee hande van my te werk. Liewe gemeente van die Here, sonder hande gaan 'n mens baie moeilik deur lewe. Dink maar net vinnig. Wat het jy alles nodig om met jou hande te doen? Jy eet met jou hande, jy voel met jou hande, jy vat met jou hande, jy skryf met jou hande, jy werk met jou hande. Jy swat met jou hande. Alles doen jy met jou hande. En as jy nou nie hande het nie, ja, mens kan leef, maar is 'n geweldige aanpassing. Maar mens kan nou jou hande positief of negatief gebruik, jy kan het goed of sleg gebruik. Kom ons kyk nou na 'n paar plekke in die Bybel waar die Here vir ons skrywe deur sy gees van ons hande. In Handelinge 20 is Paulus besig om afskeid te neem van die ouderlinge in Efese. En aan die einde van sy preek, wys hy vir hulle sy hande. En ons het dit nou so pas gelees, dat hy vir hulle daar gesê het, julle weet dat ek vir myself en vir die mense wat saam met my was, gesorg het deur met, en dan gebruik hy die woordjie, hierdie. En ons kan ons goed indink dat hy vir hulle gesê het, dat ek met hierdie twee hande, vir hulle dit gewys het, te werk. Hy is besig om vir hierdie ouderlinge te sê, hy groet hulle, en hy sê vir hulle, julle gaan my waarskynlik nooit weer sien. Maar onthou van my een ding, onthou, ek het met hierdie hande van my gewerk. Dit was hande wat gewerk het in diens van die Here. En as ons nou vers 34 het ons nou pas gelees, en oorgaan na vers 35, dan staan daar, hoe het hy nou gewerk? Wat het hy gedoen? Hy sê, deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys dat ons hard moet werk, sodat ons die armes kan help. Ek het vir julle voorbeeld gestel, en ek het vir julle gewys, ons moet hard werk, sodat ons onsself kan versorg, dat ons ook nog iets het om vir die armes mee te gee. En dan sê hy vir hulle in vers 35, se tweede deel, onthou wat het Christus gesê. En dan is hier een beklemtoning, onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê, Paulus beklemtoon dit, is nie wat mense sê nie, is nie wat ek sê nie. Christus self het gesê, wat? Om te gee maak een mens gelukkiger is om te ontvang. En om te gee moet jy iets hê om te gee. Want dit maak jou gelukkig, jy moet werk so dat jy by mekaar kan maak en die in staat kan wees om vir ander te kan gee. Christus sê, dit maak jou gelukkiger om te gee as om te ontvang. Ons draai dit baie keer om. En dan doen Paulus nog 'n ding. Dit is die einde van sy preek, hy sluit af met hierdie wat Christus self gesê het. Wat doen hy toe? Hy het saam met hulle allemaal gekniel en gebid. So draai die ouderlinge van Efese na die preek die gebed aan die Here op. En dan het hulle hom gegroet staan hier en hulle saam met hom na die skip toe. Hulle was hartseer omdat hulle hom nie weer sou sien. Hy vertrek met die skip. Wat moet hulle onthou? Wat is die belangrike? Ek het met hierdie hande van my gewerk sodat ek by mekaar kon maak, met harde werk, om die diens van barmhartigheid te kon verrig. En hy het vir hulle voorbeeld gestel, hoe hy haal Christus aan in sy preek en hy bid. Die Bybel praat van verskillende hande. Nou, hoe lyk 'n gelowige mens se hande? En as ons dit persoonlik vra, hoe lyk my en jou hande, liewe broer en suster? In Genesis 8 vers 9 lees ons van die reddende hande. In Genesis 8 gaan dit oor die gebeure waar Noag die duif uit die ark uitgestuur het. Om te gaan kyk of daar al bome is wat bo die water is, of bergtoppe al daar is, sodat as die duif daar kon gaan sit, dan sou hy nie terugkeer nie. En sou Noag weet, die water het al gesak. Maar hierdie duif kom terug, daar was nie 'n plek waar hy kon gaan sit nie. En as hierdie duif nie iewers kon gaan sit nie, dan sou hy sterf. Wat maak Noag? Hy steek sy hand uit en die duif kom op sy hand en hy vat hom in. Reddende hande. En so is gelowige se hande, liewe broer en suster, my en jou hande, nie hande wat doodmaak en vernietig nie. Ons hande moet hande wees wat red en heel maak. Ek en jy moet die evangelie van Jesus Christus, die evangelie van liefde, moet ons uitdra Ons moet juist daders van hierdie woord van die Here wees, beskrywe Jakobus vir ons. Ek en jy moet deur ons voorbeeld en ons gedrag, soutende soute, ligtende ligte, lewende briewe wees, wierook wat 'n aangename geur versprei, hier, waar die Here vir my en jou geplaas het op kampus, waar die Here ons gesinslidmate geplaas het in hulle dagelikse werk. Daar moet ons dit doen. Reddende hande. Ons moet saai, ons moet die saad van die woord saai. Hoe die saaiers in die Ou Testament, in die Nuwe Testamentiese tyd gesaai, hulle het die saad in die hand gevat en het met die hand uitgegooi. Hoe maak jy dit nat? Jy gebruik jou hande om daar die water voor so te skuif, dat hulle by al die saad uitkom. Dus moet die saad plant en nat maak. En so het ons reddende hande wanneer ons na die woord van die Here luister. Dan is ons daders van die woord. So het ek reddende hande as ek as ouer een voorbeeld vir my kind stel. Ook vir Kobie en Maak wat vanochtend gedoop het. Voorbeeld vir my kind stel. Orals. Om te leef soos die woord van die Here sê. By my werk, by my skool, by my huis, een voorbeeld stel vir my kinders. En dit geld vir ons as ouers, wie se kinders al groot is, dat ons nog steeds vir ons kinders een voorbeeld in die lewe moet stel. In Psalm 24 lees ons van nog hande en nog een kenmerk van een gelowige se hande. Psalm 24 het ons reeds gewys op die samenstelling of die plek, die volgorde, Psalm 22, 23, 24, uiteindelik waar hierdie psalm kom en vir ons leer David vir ons, dat die aarde, alles wat daarop is, die wereld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. Hy is die skepper, hy die fundamente daarvan in die see gelê, hy het dit stewig gevestig. En wie mag nou opgaan na die huis van die Here toe? Wie mag in sy heiligdom staan? En dan antwoord David self, die en wie sy hande rein is en wie sy hart suiwer is. Wie sy hande rein is en wie sy hande suiwer is. Twee woorde word hier gebruik, byvoeglike naamwoorde. Wie sy hart, sy hande rein is, en dan word daar in Hebreeuws 'n ander woord gebruik, wat die hart beskryf, wie sy hart suiwer is, rein en suiwer. Nou wat beteken dit? Dit beteken die reinheid dat ek skoon is. Hierdie reinheid beteken dat ek so voor God kan gaan staan as my skepper, afgesonder vir die Here. Eindelik staan daar onskuldig voor die Here. En nou kom by die suiwerheid van hart nog iets by, daar kom by, dat dit deursigtig is, dat my hart deursigtig moet wees. Weer een keer die idee van skoon en rein voor die Here. En hoe lyk dit dan? Hoe lyk dit as my hande rein is en my hart suiwer is? Die 83 sê, dan sal ek bedrog vermy, ek sal nie vals eed aflê nie. Die 33 sê, ek sal my siel nie ophef tot nietigheid nie. Direk vertaal, ek sal my siel nie ophef tot leegheid of tot waardeloosheid nie. Hoekom nie? Want ek het te doen met die almagtige God en daarom sal ek na sy wil vra. Ek sal vra, wat wil die Here hê, ek moet ek doen? Ek sal vra, hoe wil die Here hê, moet ek lewe? Nou weet ons, dat die sonde ons onrein maak. Daarom sê Jakobus ook vir ons, in Jakobus 4 vers 8, was julle hande sondaars, en reinig julle harte. Was en reinig julle harte. En hoe kan ons dit doen? Ons kan dit nie uit ons eie doen nie, daarna wys die doop. Ons kan alleen gereinig en gesuiwer word deur die bloed van Jesus Christus wat aan die kruis op Golgotha gevloei het. Rein harte en hande, skoon gewas, verlos van die sonde deur Jesus Christus. Nou sê Psalm 24, lees maar verse 7 tot 10 gerus by die huis. Twee keer word eintlik dieselfde ding vir ons gesê. Daar staan, verbly julle poorte, wees bly eeuwe ouwe deure, want die magtige koning wil ingaan. Die magtige koning, hier staan koning met die hoofletter, dis die Here. Waar wil hy ingaan? Hy wil deur die poorte ingaan, hy wil deur die eeuwe ouwe deure ingaan, die stadspoorte ingaan, die stad behoort aan hom. Ons kan ook iets daarvan sien, later dat hy in die tempel ingaan, tempel is sy eiendom, en hulle is allemaal verheug, alles verheug. Wie is die magtige koning? Twee keer gevra. Die Heere sterk en geweldig, die eerste keer, die tweede en die Heere die almagtige, die eerste en die Heere, die Heere oorwinnaar in die strijd, die tweede en hy is die magtige koning. Daarom moet ek en jy ons voor hom neerbuig, die magtige koning, wat vir my en jou deur die werk van Jesus Christus, die weg na die ewige lewe gegee. Ek is die weg en die waarheid, niemand komt na die Vader toe behalwe deur my nie. Sien jy hoe belangrik? En wat is dan die gevolg? So iemand, sê vers 5, sal van die Here seën ontvang. En God, sy redder, word alweer eens hier na Christus toe verwys. Jesus Christus, seën van God, ons verlosser, sy redder. Sy redder, my en jou redder, sal aan ons reg laat geskied. Maar gelowige, liewe broer en suster, in die derde plek het ook vlytige hande. Spreuke 10 vers 4, daar sê Salomo, mens wat nie sy hande uit sy mou uitsteek nie, word arm, dit is vlyt wat ryk maak. Bruikbare hande, dit is vlytige hande. Hande wat hulle deel doen, en onthou nou, dis nou nie net hande wat ek afsny, en hier loop die hande rond en hulle doen hulle deel nie, dis deel van my mens wees. Onlosmakelijk deel van my. Die kerk het mense nodig met vlytige hande. Dan word die werk in die gemeentes gedoen. En onthou nou wat het ons gesê, met my hande lees ek ook my Bybel, dis my dade, dader van die woord. Mense wat nie sy hande uit sy mou steek nie, word arm. Hoe baie terreine is daar nie, waar ons arm is, juist omdat ons nie doen wat ons moet doen nie. Omdat ons roeping nie nakom nie. En jy kan nou maar gaan kyk in jou leven, dit geld nie net vir die kerk nie, vir my gemeente nie, dit geld vir my gesin, vir my werk, my skool, my huwelik, my land. Ek nie my hande uit die mou steek nie. Bowe al vir die koninkryk van die Here, kom ek nie my roeping na nie. Gelowiges moet doen op alle terreine. En onthou nou wat dit Paulus vir die ouderlinge van Efese gewys het. Gesê, hier is my hande, en toe wys hy, ek is 'n voorbeeld. Gewys. Ons het die voorbeeld van die apostel Paulus. En hierdie dien is nie net hande nie, ons het dit reeds gesê, kom ons beklemtoon dit weer. Dit is simbolies, my hele lewe is in diens van die Here. Dan is daar in die vierde plek nog baie belangrike hande, Psalm 134 vers 2, leer ons van biddende hande. Hef julle hande in die gebed op, na die heiligdom en prys die Here. Paulus sê in 1 Timoteus 2, by elke geleentheid van samenkomst moet julle die hande in gebed tot God ophef. Geen geloof, geen dade, sonder gebed. Wat het Paulus gedoen nadat hy vir hulle gesê het en gepreek het en amen gesê het, het op sy knieën gegaan en hy het saam met die mense van Efese gebid. Liewe doopouers, leer julle kinders van kleins af bid. Wys hulle die pad van die geloof. Ons sê nie, julle moet bid, en dan bid ons self nie. Voorbeeld is nie die beste manier nie, so het iemand gesê, om ander te leer nie. Dit is die enigste manier. Daar is vier types hande waarop ons nou gewys het. Almal dui op werk. En wat gebeur dan? So iemand sal van die Here seën ontvang en God sy redder sal aan hom reg laat geskied. Ek werk nie met my hande om in die hemel te kom nie, asseblief verstaan dit mooi. Die genade het die Here deur sy gees weer vir ons met die doopwater gewys, wat wys na Christus se bloed, maar ek werk uit dankbaarheid, vervul ek my roeping. En ek gaan nou afsluit, liewe broeder en suster, met die oproep in die eerste plek, dan in die laaste, die tweede plek, die laaste hande. Ons het nou vier types gesien, die laaste hande. Die oproep is, dien die Here. Hef julle hande in gebed op, prys die Here. Dan die laaste hande. Daar is deurboorde hande. Die ongelowige Thomas het gesê, ek wil eerst die wonde sien, in die sye en in die hande. Deurboorde hande. Wat aan die kruis op Golgotha, deur die hande en deur die voete, deurboor is met 'n spyker, 'n stuk yster. Dink aan die geweldige pyn. Maar dit is niks daar die pyn in vergelyking met die vloek van die sonde. Die toorn van God wat Christus vir my en jou aan die kruis moes stil. Daarna het vandag se doop gewys. Water na die bloed van Jesus Christus wat aan die kruis my en jou gevloei het. Gebruik jou hande, liewe broer, suster, gaan kyk hoe lyk jou hande, vra die Here deur sy gees krag, sodat jy dit altyd sal gebruik, omdat daar ook vir jou die deurboorde hande van Jesus Christus is. Amen. Hemelse Vader, ons dank U vir die woord en die verkondiging daarvan, dat ons daarna kon luister. Die rykdom van die woord, daarvoor staan ons elke keer maar verstom. Die troos daarvan, die goeie nuus van Jesus Christus wat vir ons gesterf het. Maar ook die oproep, dat ons daders van daardie goeie nuus en evangelie sal wees. Hoor ons, Here. Bring ons vanavond weer hier by mekaar, in Christus se naam vra ons dit. Amen.